lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngo Chris Dande lamhlanje kuhlelo lwethu siqhubeka siqoqa ngodaba lomthetho omutsha owezomtshado silo nkosikazi sibusisiwe Bhebhe olwela ilungelo loluntu la ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Chris Gande, kuyajabulisa ukuba lapha.
Ungasitshela ukuthi ubona njani umthetho lo othi wona abesilisa balakho ukuthi bangabhadali amalobolo nxa befuna.
Hayi ngibona ngani nje ukuqhubekela phambili ngalokho bekuvele kukhona. Abantu mhlawumbe sebecabanga ukuthi into eyayiphoqelelwa nje ngoba anti besiphile emasikweni isikhathi eside. Beni kwasokubuya umthetho wabelungu lo ukuthi kuyahanjwe court kumbe ama-church kusayinwe amaphepha. Njalo ke laba kade bengasayinanga amaphepha umthetho wamalobolo yiwadibancipha especially endabeni zokwabelana kwempahla nxa umuntu esebhubhile sithi ngama-inheritance issues. But khathesi nge-New Marriages Act sokukhona lokhu okwama-partnership unions okuncedisayo ku-inheritance issues okutsho ukuthi ilobolo kalisadingakali kangako ukuthi omama bethi ngizalahlekelwa zimpahla. Kodwa bekuvele kungasiyukuphoqelela ukuthi obaba kumele babhadale ilobolo. Bekuyikuxwayisa nje ukuthi ngamasiko abantu kuhle ukuthi umuntu alandele isiko lakhe abhadale ilobolo akhuphe okuncane ukuthi khona kwakhiwe ubuhlobo. Mina ngibone ngani asonto emangalisayo ukuthi abantu kumbe sebengaze baphuma ijumo bajabule bathini. Ngoba kufana lokuthi uhambe esitolo ufike uthi ufuna ukuthenga isinkwa umnikazi akutshele ukuthi hayi indleko yesinkwa imali engaka ubusuzonda ukuthi indaba yimali engako uphume uhambe. Anti uzahamba uyodinga kwesinye isitolo lapho abathengisa ngendleko leyo wena oyifunayo. Kuyafana lakhathesi nxa umzali umntana ke funa ukuthi kukhutshe ilobolo laye umntana evuma ukuthi ufuna ukulotsholwa akulanto ongayenza ngoba sungena isitolo sakhe ngumntana khe kule ndlela yakhe yokuthi nofuna ukuthi umntana akhe aphume endlini laye umntana nxa ukuthi uyavuma ukuthi aphume endlini ngelobolo akulanto ozayenza mntongo ubaba kuzamele likhuphe ilobolo nxa umfuna lowo ntombazana uba abe ngumkakho. Kodwa nxa ukuthi ulamanye ama-choices lezinye izitolo zokuyathenga kizo hayi usuzatshiya ke phela uhambe lapho lowo ntombazana mhlawumbe uzavuma ukuthi liyotshada e-court kumbe e-church kungelabazali involved kungelakukhupha kwakhiwa kobuhlobo. Lokhu hayi mbone ngani yikho lapho esingathi kungajatshulwa khona. Mina ngokubona kwami injabulo ngabe iba khona nxa ukuthi uhulumende sethe sokulicala ukubhadalisa umuntu ilobolo ngenxa yokuthi mhlawumbe uyabuzuthengisa umuntu kumbe uyabuthenga umuntu. Lapho yikho lapho sebengajabula khona bethi hayi sesifanana umuntu ongumama kula nto engikhuphela yona lo baba laye kula nto akhutshelwa yona ngenxa yokuthi umthetho uyakwalisa lokho. Ngendlela okumi ngayo khathesi umthetho kawalisi njalo umthetho kawuphoqeleli. So kuya ngemuli lo muntu ngomuntu ukuthi bona bafuna ukwenza njani.
Ngokubona kwakho akusoze kukhuthaze na abesilisa ukuthi bangabhadali amalobolo?
Njengoba besenjile ngaphambilini kangiboni umahluko okuzawenza. Njengokuthi umuntu nxa engena esitolo efuna into yalapho kumele athenge ngentengo ayitsheliweyo. Angeke athi yena hayi yena ufuna ukuthenga ngentengo ethize eyakhe ayifunayo ngoba yena mhlawumbe isinkwa ule 50 cents noma isinkwa siyidola lokhu esifuna ngaleyo 50 cents hatshi uzayenza khonoko okufunakalayo. Kunjengokuthi nxa ungumuntu wesitonkeni uzolobola esikhala ngena usoze ufike ukuthi khona thina esitonkeni senza kanje. Ngakho-ke ngicela ukuthi ngilobole umntana wenu ngendlela yethu esitonkeni hatshi. Uzafika ucele ini? Uzafika ucele ukwazi amasiko alowo muzi ofuna ukuthatha kiwo bakuvume ukuthi hayi thina ukuze umntana wethu aphume lapha ekhaya senza kanje kanje. Ngakho-ke angibona obaba bengayala nxa kuyukuthi uyamthanda sibili usefuna ukuthi abe ngumkakhe uzayenza khonokho. When in Rome you do what the Romans do, abalungu batsho njalo. Nxa useRoma wenza okwenziwa ngamaRoma.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga balaleli, libe losuku oluhle.
Lo ke bekungunkosikazi sibusisiwe Bhebhe ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.